par karstiem jaunumiem
un par ilglaicīgiem procesiem.
Par idejām, par cilvēkiem, par naudu
un par laiku.
Par abām mūsu planētas puslodēm
un lietojot abas smadzeņu puslodes.
Ēterā raidījums Divas puslodes.
Labdien, ierastajā divu puslošu studijā sakām jums mēs, Edvards Liniņš un Aidis Tomsons. Mūsu rīcībā ir atkal nepilna stunda, lai plašāk palūkotos uz dažām starptautiskajām aktualitātēm. Un šodien mūsu uzmanību pievērsīsim šādiem tematiem.
Turcijā notikušajās pašvaldību vēlēšanās būtisku zaudējumu cietusi prezidenta Erdogana vadītā partija. Gan lielākajās pilsētās, gan arī daudzās mazākās municipalitātēs tai būs jāpaliek opozīcijā. Jautājums, kā tas ietekmēs politiku nacionālā līmenī?
Un mēs gribam šodien parunāt par Krievijas garo roku. Vairāk starptautisko mediju pētījums par tā saucamo Havanas sindromu, kad diplomātiem pēkšņi paliek slikti. Norāda, ka iespējams organizējis to visu ir Krievija, izmantojot īpašu ieroci. Ir arī cita notikuma, kas liek jautāt par valstu spējām aizsargāt savu teritoriju un cilvēkus no Krievijas īpašajiem aģentiem.
Un studijā kopā ar mums notikumus komentēs politologi Andis Kudors.
Sveicināts.
Un Arnis Latišenko.
Labdien.
Un mēs sākam vispirms ar ziņām no Turcijas.
31. martā Turcijas vēlētāji deva mandātu nākamajiem 4 gadiem vairāk nekā 23 tūkstoši vietvaru amatpersonu, sākot ar galvaspilsētas un lielpilsētu mēriem, beidzot ar rajonu padomju locekļiem. Tāpat tika ievēlēti daudzi tūkstoši zemāka līmeņa pašvaldību, pilsētas iematu, ciemu un apkaimu vadītāju un citu nepolitisku amatpersonu. Vēlēšanu rezultāti tūdaļ nonāca pasaules mediju ziņu augšgalā, jo šī ir pirmā reize no jau vairāk nekā 20 gadus ilgstošajā prezidenta Radžipa Tajapa Erdogana un viņa Taisnības un attīstības partijas varas periodā, kad šī partija nacionāla mēroga vēlēšanās nav līdera pozīcijās. Gaisušas ne tikai valdošās partijas cerības atgūt teikšanu galvaspilsētā Ankarā un valsts lielākajā pilsētā Stambulā. Līdz ar Turcijas 4. Lielākās pilsētas Bursas mēra amata zaudēšanu, tagad 5 lielākās Turcijas pilsētas ir galvenā opozīcijas spēka kreisi centriskās republikāņu tautas partijas rokās. Turcijas provincēs nozīmīgākā vara pieder centrālās valdības ieceltajiem gubernatoriem, tomēr arī provinču parlamentiem ir sava loma vietējo saimniecisko infrastruktūras, vides, kultūras un tamlīdzīgu jautājumu risināšanā. Ja līdz šim Taisnības un attīstības partija dominēja 39 provinču parlamentos, tad 18 no tiem šajās vēlēšanās ir zaudēti. Vietā iegūstot tikai 3. Arī šajā gadījumā lielākais ieguvējs ir Republikāņu tautas partija. Savukārt, tradicionāli konservatīvajās provincēs valsts centrālajā daļā islamistiskie konservatīvā jaunā labklājības partija, kam šajās vēlēšanās ir 3. Lielākais iegūto balsu skaits. Savas pozīcijas vietvarās nedaudz uzlabojusi kurdu minoritātes intereses pārstāvošā Tautas vienlīdzības un demokrātijas partija. Esošo visumā saglabājusi Erdogana partijas sabiedrotā Nacionalistiskās kustības partija. Kā norāda analītiķi, šim vietvaru vēlēšanām jādomā būs nozīmīga ietekme uz visas valsts tālāko politisko attīstību. Saskaņā ar pašreiz spēkā esošo konstitūciju, Radžipa Tajipa Erdogana pēdējais prezidentūras termiņš noslēdzas 2028. gadā. Taču līdz šim tika pausti pieņēmumi, ka līderis, kuram netrūkst autoritāru tendenču, mēģinās mainīt likumdošanu un palikt pie varas stūras ilgāk. Tagad šāda iespēja šķiet krietni mazāk ticama.
Ko sakāt par vēlēšanu rezultātiem?
Nu, es skatos pozitīvi kopumā. Tajā, kāpēc? Tāpēc, ka Erdogans ar savu vispirmkārt jau ārpolitiku, ar to savu multivektoru ārpolitiku, to lielās tādas supernācijas tiesībām darīt, kā gribās, jā, tad ir traucējis varbūt rietumiem būt pietiekami vienotiem komunikācijā ar Krieviju. Un tādā ziņā, šinī kontekstā man nebūtu žēl, Erdogans tad nomainās un ak partija būtu arī nedaudz malā. Vēl es domāju, ka iekšpolitiski daudziem turkiem drīzāk sirdī tūs ir Atatürka mantojums, laicīgais, sekulārais, nevis Erdogana islāma virzīšana. Jā. Un, jā, es domāju, nu, kas ir būtiski, ka nav tikai lielās pilsētas, tur arī ir tie rietumu, tātad Turcijas rietumu daļas reģioni. Arī ir tad šiem jaunajiem republikāņskai tautas partijai, republikāņu tautas partijai par labu. Es skatos cerīgi tajā ziņā, ka tā ārpolitika varētu arī mainīties nākotnē. Ja par labu vienotākam NATO, kur Turcijai ir nozīmīga loma.
Pat to par nosimārni.
Es piekrītu kopumā Andim, jo tas veicina politisko, teiksim, konkurenci. Tas, ka opozīcija uzvar. Viņi uzvar lielākajās pilsētās, viņi parāda, ka viņiem ir liels atbalsts. Tas ir, teiksim, tāds comebacks pretīm tām vēlēšanām, kas notika pirms tām prezidenta vēlēšanām, kad Erdogans vinnē. Un tas arī būs, teiksim, atspērienu punkts un instruments, lai neļautu Erdoganam tālāk konsolidēt varu, uzurpēt varu un veidot potenciāli autoritāru režīmu, ja viņš izdomā vēl jo vairāk grozīt konstitūciju. Tāpēc tas ir viennozīmīgi pozitīvs, šis ir iznākums.
Kāpēc? Nu, Erdogana vēlēšanas nesen bija salīdzinoši, vai
ne? Jā, nē, protams, ir 5 gadu periods līdz nākamajām, un šo politikā viss var mainīties ļoti ātri, kāds var tik diskreditēts un tam līdzīgi, bet kopumā kāds pēriena punkts, tas ir pozitīva opozīcija.
Tas gads iepriekšējais bija diezgan izšķiroši ekonomikā. Ja, viņiem slikti iet, viņiem ir valsts tā gada inflācija ap 60%.
Nu jau tuvojoties 100%.
Jā, nu jā, var sakot daudz, ja. Un turklāt tie kredīti maksājumi pieauguši, ja, banku procenti ir lieli.
Bet viņiem inflācija. Slikti gāja arī pirms prezidenta vēlēšanām, jau kādu laiku diezgan sliktā inflācija, jau man
šis
nekas
gads esot
vēl sliktāks.
Jā, kas... un līdz šim Erdoganam tomēr ar savu izteikto konservatīvismu, ar apelēšanu pie tās turku sabiedrības daļas, kurai ir svarīgas tradicionālās vērtības, tās atcīt Krievijas gadījumā sauktas par skriepi, satvaru. Turcijā arī ir līdzīgi noskaņojumi, kas padara Erdoganu par tādu nu, mazliet samtaināku un veiklāku un pieklājīgāku Putina līdzinieku, bet šie panturkisma motīvi, ar kuriem spekulē Erdogans, lielās varenās Turcijas Osmāņu impēriskā mantojuma atjaunošanas motīvi, nu un, protams, tradicionālistiskums, islāmiskums, kam spilgta antitēze bija pirms 100 gadiem notikusi Turcijas republikas nodibināšana, tātad šis Kemala Atatürka mantojums, un kur pēdējās 10 gadēs mēs redzam slīdēšanu atpakaļ nu, tādā tradicionālā islāmistiskas valsts virzienā, bet nu, Turcija tomēr ir pārāk eiropeiska, pārāk tomēr arī demokrātiska, un Erdoganam nav izdevies dekonstruēt šo mantojumu tik tālu, lai, nu, lai justos, lai tiešām darītu, kā Andis teic, darītu, ko grib, vai ne?
Es vienkārši redzu, jo tās vēlēšanas salīdzinoši vien otrai tuvu šķiet, vai ne? Nu, tā skatoties, nesen bija prezidenta vēlēšanas, tur jau arī daudzi lika cerības, nu, varbūt pie tām opozīcija, laikam vienojās visa zem viena kandidāta praktiski.
Nu, jā, un nebija jau Erdogana uzvara arī tik absolūta, jā, tas tiešām bija ar nelielu pārsvaru.
Tieši tā, tā republikāņu partija jau nebija tik tāla ar iepriekšējās vēlēšanās. Jā, viņa bija numur 2 izteikti. Tie pārie tur mazie ir tālu, tur ir tie 3-6-5%. Te Erdogans, nu, viņš jau ir cīnījies pretī tam kaut kādā ziņā Atatürka mantojumiem. Bruņotie spēki tradicionāli Turcijā ir bijuši par sekulāru valsti. Un tad tur bija tie apvērs un vai esošie vai iedomātie, un tad policija bija Erdogana pusē. Un
tālāk no mikrofona, te saka kolēģi.
Un katrā ziņā viņš darīja visu, lai to savu varu konsolidētu. Un bruņotos spēkus pastumt malā daudz ģenerāļi, jā, tur zaudē amatus. Un man liekas, arī daļi tika arestēti. Jā, tātad viņš ir centies tas autoritārisms, viņam iet kopā tad ar islām idejām.
Jā, es vienkārši domāju, kas tieši šī gada laikā, tā ir tikai ekonomika, kas ir likusi mainīt tiem vēlētāju noskaņojumam šobrīd pašvaldībās vai vēl kaut kas,
Ir, teiksim, šī antagonizējošā politika kā tāda, tas, ko arī atzīmē, ka Turcija tiešām jau ir sabiedrības sašķeltības ziņā līdz tādam līmenim, ka ģimenēs rodas konflikti, ka ģimenes izjūg tāpēc, ka vai nu vecāki, nu, teiksim, šķelšanās paaudžu starpā, vai nu vecāki un bērni nesaprotās, vai pat laulātie draugi nesaprotās tieši politisku motīvu dēļ, jā, un izjūg ģimenes, izjūg draudzības, un ka sabiedrība ir no tā nogurusi. Un jā, labi, tradicionālisms, bet, nu, kā es teicu, Turcijas sabiedrībai tomēr tā tiesiskuma un demokrātijas kā politiska principa izjūta ir, kā izrādās, pietiekami svarīga. Un tas arī ir motīvs.
Bet viena lieta, kas ir skaidra, krāpšanās tur tomēr tādā veidā, nu, tāda vēlēšana krāpšana, ko mēs reizējam tik līdz autoritārs režīms mums šķiet vai ne, vai nu tādas spēcīgas personība režīmas, kā mēs runājam par citām valstīm, Turcijā nav.
Nu, mēs, jā, neredzam tik to. Ir problēmas. Turcija parasti tiek uzrādīt Turcijai problēmas ar cilvēktiesībām, ar vārdu brīvību, ar preses brīvību, ar šiem jautājumiem. Teiksim, par to elektorālu. Demokrātija jau nefunkcionē tikai tad, ja elektorālā diena ir sakārtot. Un jautājums, kas notiek starp posmā? Vai visi tiek vienādi pie mēdījiem? Jā, vai visi tiek pie mikrofona un studijā vienādi? Vai viņiem ir iespēja tad savas idejas paust? Es domāju, ka Turcija vieglas dienas negaida, tāpēc, ka sabiedrība ir sašķelta. Vispār mūsdienu rietumu pasaule un Turcija pēc Huntingtona, labi, tad viņi trāpīs tajā islāma pasaulē, bet viņi ir tā kā civilizācijas ziņā arī robežvalsts. Un tāpēc viņi ir bijuši interesanti NATO un kopumā rietumiem, kā kaut kāds flagmanis, ja, kas ir ar demokrātiju, bet kura ir stipri ieplaisājusi, bet kurš tad var tādā strateģiski militārā ziņā būt kā rietumu forposts, ja, tāds priekšpostenis islāma pasaulē.
Mēs tam arī šobrīd sazinājuši politologu Veiko Spolīti, kurš jau ilgstoši arī sako līdz iekšējai politikai un tam, kas notiek Turcijā. Veiko, halū!
Sveicināti,
prieks to dzirdēt, jā. Saki, ko tu saki, kāpēc Erdogans zaudē tu pamazām to vēlētāju atbalstu, skatoties arī uz pašvaldību vēlēšanām?
Nu, es te dzirdēju, ka jūs ar kolēģiem jau ir iesākuši runāt, patiesībā te ir viena tēma, kas politoloģijā ir sevišķi saistot ar Amerikas Savienotām valstīm, ir tāds jēdziens, kā it's economy stupid. Proti, kad vēlēšana iznākumu ļoti bieži politiķi nevis nosaka, bet viņi nespēja risināt ekonomikas jautājumus, un tie ir tie, kas viņus iegāž. Un šajā gadījumā inflācija, kura ir izgājusi ārpus Erdogana valdības kontrolas, bija tā, kas tomēr bija noteicoša šim te vēlēšana iznākumam, uz kuri lielākā daļa arī Turcijas komentētāji tiešām necerēja.
Bet, nu, Erdogans saka, ka viņš tāds būšot mācījies, ja ņems mācību pazemīgi no visu šī vēlēšana rezultāta un turpmāk. Un kas tad būs turpmāk, tavuprāt?
Nu, es domāju, ka tur mācības daudz nevar ņemt, jo šajā gadījumā, protams, Recep Tayyip Erdogans ir izvēcīgs politiķis, ja mēs skatāmies, kādā veidā viņš savas attiecības ir veidojis ar citiem autokrātiem. Tā skaitā arī to, kurš ir uz austrumiem no Zilupes pie mums Latvijā. Bet, ja runājam par ekonomikas pārvaldību, tad brīvā tirgus ekonomika nevar pārvaldīt. Brīvā tirgus ekonomikā ir jādod pietiekoši daudz brīvības, kuras Recep Tayyip Erdogans nemāk dot. Tā kā viņš ir nolēmis sevi lēnai aizēj no politiskās skatuves. Redzēsim, nu šobrīd viņš ir izvēlējies, kad viņas notvarētu būt viņa darba sekotājs. Vai viņiem tas izdosies pēc šādiem te pašvaldību vēlēšanu rezultātiem, es to apšaubu. Bet, nu, skatīsimies, kādā veidā sāks pašvaldības strādāt un kā viņas sāks gatavoties nākošajām medžlisa vēlēšanām.
Tu, protams, tavuprāt, to neko nevar daudz izdarīt, vai ne, no tādas?
Nu, ja es pareizi saklausīju, tad Kudora kungs jums ļoti skaidri pateica, ka Turcijas sabiedrība ir sadalījusies. Viņa nav sašķelta, viņa ir klasiski sadalījusies. Divās gandrīz vienlīdzīgās daļās ir laicīgā turku daļa un ir tradicionālā vai islāmiskā turku daļa. Un šobrīd mēs redzam, ka šī laicīgā turku daļa, kas dzīvo lielākoties lielajos pilsētās Turcijas rietumos, ir vairākums, ja runājam par ekonomiku un ekonomisko attīstību, un viņi būs tie, kas tuvāko 5-10 gadu laikā noteiks politisko dienas kārtību Turcijā, nevis islāmiskais mazākums.
Nu, ja vēl vienu jautājumu var tev, pirms mēs pievēršamies atkal šeit studijā, nu, vēsturi jau rāda ne tik vienkārši nu, pieredze arī Turcijā. Tur varētu arī gaidīt kaut kādus interesantākus pavērsienus, ja negaidītākus gājienus arī no Erdogana paša?
Nedomāju. Šajā gadījumā Turcijas vēsturi, ja mēs skatāmies vismaz 150 gadus Turcijas vēstures, kā viņa pēc Osmaņu impērijas pārveidojās par republiku, un mēs šogad svinam Turcijas republikas 100 gadu joprojām līdz pat 29. oktobrim, tad Turcijas vēsturē tas teiciens ir bijis, ka Turcija savā attīstībā iet vienu soli uz priekšu un tad divus atpakaļ. Izskatās, ka pašvaldību vēlēšana rezultāti ir parādījis, ka beidzot tie divi soļi atpakaļ ir pabeigti un tagad ir laiks spērt soli uz priekšu. Un jaunā paudze politikā Turcijā ienāk Ekrems İmamoğlu, kas ir Stambuls mērs un kurš būs noteikti JHP, jeb Tautas vienotības partijas kandidāts nākošajās vēlēšanās. Protams, lielākais jautājums Turcijas gadījumā būs, vai saglabāsies prezidentālā republika, vai notiks atgriešanās pie klasiskās parlamentārās republikas. Mums šobrīd atbildes uz to nav, bet atbildot savu jautājumu, vai Turcijas prezidents izdarīs kādas gājienas, es nedomāju viss, jo tā saucamā dziļā valsts, tulkojot no angliskā deep state, Turcijā ir pietiekoši spēcīga sadarbība ar NATO, lai nepieļautu kādas oportunistiskas gājienas un nodrošinātu Turcijas attīstību, jo ekonomika ir pats svarīgākais, un šajā gadījumā Turcijas tirgus ir Eiropas Savienības valsts un Ziemeļamerika, tā kā to viņi grib noteikti saglabāt.
Paldies, Veiko. Veiko Spolīts, arī politologs. Es nevelti jautāju par šo te, jo atceramies tad, ka bija tas neskaidrais apvērsums, ja puča mēģinājums, un toreiz jau tās versijas par to, kādas augļas tas nesīs bija, vai ne? Atceries, Eduard?
Jā, nu, Erdogana varas konsolidācija, un kā jau Andis to atzīmēja, armijas atbīdīšana tālāk no politiskās varas, kas mums varētu šķist pareizi, jo nu, armijai nav jābūt tuvu demokrātiskas varas centram, ja, kā, armijai kā tādai. Nu, kā zināms, Latvijas gadījumā tas ir postulēts, armija ir principiāli neitrāla politiski. Nu, tātad Turcijas gadījumā tas ir citādi, jo armija tiešām vēsturiski ir bijusi tas sekulāro un šo Atatürka mantojumu pārstāvošo spēku zināms varas balsts, nu tā tad anti-islāmisks, anti-konservatīvs, un es domāju, es nepārspīlēšu teikdams, ka armijas faktors ir bijis tas, kas Turcija 20. Gadsimtā ir noturējis vairāk vai mazāk uz šīs demokrātiskās un sekulārās valsts virziena.
Kas netipiski izklausās, vai ne, no tādas skatu?
Nu, jā, tur tādā ziņā viņiem tur ir cieņas jautājums vīriešiem obligāti jādien, jāiet dienēt, ja, un tai armijai vienmēr ir bijis arī tāds, nu, tautā prestižs, ja, viņi ir bijusi, tad ar ietekmi. Nu, Erdogans no tā baidījās, viņš to zināja, mēs redzējām, kāds seks bija. Te būs interesanti arī, kā tas Erdogans nots tiks virzīts, ja, tajā AK-partija. Viņš ir miljardieris uzņēmējs, kuram pieder tā Bayraktar dronu ražotne, kas ir nosaukt pēc, nu, pēc viņa uzvārda arī sakojot, un te ir interesanti, jo Erdogans tad spēlē tādu pa vidu, kaut kādu līdzvarojošu grib būt spēks starp Krieviju un Ukrainu, un tad viņas noc atkal tirgo šos dronus Ukrainai, un Ukraina tad ar viņiem veiksmīgi karo pret Krieviju. Ja? Nu, tas arī tas demonstrē vispār Turcijas to. Viņi jau nav kaut kādā vienā vai otrā pusē, viņi ir savā pusē.
Ja, savukārt runājam par tiem, kas tur ir ieguvēji tagad no šīs situācijas, tātad pieminētā Tautas partija, vai ne, kas ir nu, tā kā tā sekulārā sadaļa, ja, kas pārstāv tādu rietumnieciskāku skatu, tā to varētu sacīt, nu, kā mēs varam notēvēt, kas ir viņu Tautas partija?
Nu, kā es minēju, galvenokārt arī ieguvēji tie paši pilsētu mēru kandidāti, kas arī uzvarēja, tas pats İmamoğlu tika pieminēts, kas varētu būt potenciālais prezidenta kandidāts nākamajās vēlēšanās no Tautas partijas. Un, godīgi sakot, ja atgriežamies pie tā jautājuma, kāpēc opozīcija pagājušās vēlēšanās zaudēja, kas bija pagājušajā gadā, iespējams, tas bija tāpēc, ka nebija izvēlēts pareizais frontmens. Jo, ja viņi būtu gājuši arī Imam Oglu, varbūt arī nevis Giličs Daroglu, tad iespējams, bet par cik Giličs Daroglu bija savas ambīcijas, viņš izvirzīja sevi, kaut arī viņa reitinga nebija tik laba kā Imam Oglu. Iespējams, tas arī noved pie opozīcijas zaudējuma, jo ekonomiskās problēmas sākās ne jau vakar, bet krietni agrāk.
Turklāt viņš pārstāvēja tas, kur uzvārdis pat nevar izrunāt, jā, tad nevis Imam Oglu, bet tas pirmais.
Giličs Daroglu, jā.
Paldies tev. Beidojot šo koalīciju spēku, jā, viņš teica, ka viņš vienīgais spēja, viņš labāk spēs tādu ideoloģiski atšķirīgu spēku kompāniju valdīt pār to. Nu, tad izrādījās nevienmēr, es atceros, kā Krievijā Gregors Javlinskis politiķis teica, ka nevienmēr politikā 2 plus 2 ir 4, jā. Matemātikā ir, bet tur, ja saliek partijas kopā, nevienmēr tad viņas uzvar, jā. Mēs redzam, bija arī Orbāna, mēģināja nogāzt, tur arī bija, Ungārijā bija kaut kāds 6 vai 8 partiju koalīcija, jā. Indijā tur vispār bija pār pat 20 partiju koalīcija, kas tad gribēja nomainīt spēku. Tas nevienmēr, kad saliek kopā, tad vēlētājiem tas obligāti patiks, jo sevišķi, ja tas tiek savienots partijas, kas ideoloģiski ļoti tālu viena no otras.
Jā, un es droši vien gribētu piebilst, ka, nu, lai kā arī noslēgtos šī Erdoana ēra, tad laikam jau Turcijas un Eiropas kaut kāda šī iespējamā savienošanās, nu tādā ziņā, ka iespējamā Turcijas iestāšanās Eiropas Savienībā droši vien tomēr vairs nav domājama realitāte. Erdogana
laiks viņš ir panācis.
Jā, viņš ir panācis to, ka Eiropa arī vairs baidos, ka nevēlas redzēt Turciju savā sastāvā, apvienotā Eiropa.
Nu, lūk, un tad, ja beigās šajā tematā skatāmies, nu, kāda tad ietekme tam visam varētu būt tajā nacionālajā līmenī, kamēr tā 4 gadus, jo tā 4 gadus vēl turpina būt kā prezidents?
Es domāju, būs sīva cīņa, ja, būs reāla sacensība. Mēs redzēsim politisko sacensību. Ja, un nav jau tas arī, ko Veiko teica, nu, ka tur jau ir apmēram 50 uz 50, ja tā skatās ideoloģiski. Tik vienkārši nebūs arī šiem spēkiem, kas nav īsti aizgribēt teikt jaunie, bet nav jaunie spēki. Tas Emam Aglī, viņš arī bija pilsētas mērs 94. gadā šķiet, viņam jau arī, viņš arī nav pirmo dienu ar pīpu uz jumta. Es domāju, tur būs tāda miloša cīņa, jā, tie divi lielie spēki sacentīsies.
Un, nu jā, vēl jau ir kurdu faktors.
Par kurdiem, starp citu, runājot, tad šodienas tā pēdējā ziņa īsti pirms raidījuma, kad vienam no ievēlētiem, es sapratu, 55% balsu pārsvaru mēram tagad vēlēšana komisija paziņojas, ka viņš tomēr nedrīkst ieņemt amatu, jo viņš nesot bijis atbilstošais. Un tad tur, saprot, protests sākušies, policija ieradusies šobrīd, tur diezgan nemierīgi šajā dienā tieši notiek šobrīd.
Jā, nu tas starp citu tika minēts, ka iespējams daži procenti vēlētāju tieši šai kurdu intereses pārstāvošajai partijai arī gājuši zudumā, tāpēc, ka tieši no šādas notikuma attīstības daudz vēlētāju baidījušies. Un iespējams, šis pat nepaliks pēdējais gadījums. Un, protams, šī kurdu problēma, kas Turcijai ir ļoti, ļoti, nu, teiksim, nepārējoša, un te nu ir tas, ka lielākā daļa tomēr turku sabiedrības neatkarīgi no tās vērtību orientācijas skatās uz kurdu kaut kādiem pašnoteikšanās centieniem tomēr negatīvi, ka tas ir separātisms, tas potenciāli var atraut Turcijai kaut kādu daļu tās teritorijas, ja tam ļauj nekontrolēt attīstīties. Nu, tā tad vēl viens sabiedrības ķeļošs faktors, kur, protams, tradicionālistiskajiem spēkiem ir, tā sacīt, brīvākas rokas, ja konsolidēt turku sabiedrību ap stipro varas centru, kas cita starpā ir cīnītājs pret kaut kādiem tur teroristiem, separātistiem un pašnoteikšanās alcējiem minoritātēm.
Arni, tev prāt par to, kā politika veidosies nākamajos gados?
Nu, mums ir vissvarīgākais, kas mums ir, tā ir ārpolitika. Un cik ļoti opozīcijas spēs, teiksim, protams, viņi jau neiegūst kabineta posteņus, viņi iegūst tikai pašvaldību posteņus, bet cik ļoti tas ar šo te mandātu, kas viņam ir dots, cik ļoti viņi spējas ietekmēt ārpolitiku un attiecības ar NATO, attiecības ar vispār transatlantiskajām struktūrām. Un tas mums ir daudz būtiskāk.
Mm-hmm.
Un cik viņi spējas, tiksim tā, virzīt prom Erdoganu no attiecībām ar Putinu par labu mums, par labu rietumiem.
Bet vispār tagad pārējot uz nākamo tematu, tā vienīgais, cik aktīvi tad ir ietekmi Krievijai, Turcijā un
Tik, cik Turcija ļauj to. Ja mēs redzam, Turki mierīgi notriec Krievijas militāro lidmašīnu un nekas nenotika. Ja. Notika kaut kas, turismas tik ierobežots.
Nu, tāpēc jau arī beigās...
Dārzeņas nepārdēva un ko tur vēl. Un Putins, tieši kad viņš uzzināja, katrā ziņā, tad, kad viņi rādīja televīzijā, viņš šķiet nu pat bija uzzinājis ja, par šo notikumu, tad nu, viņš tur izskatījās nekāds. Ja. Tur tas viss mačo men bija kaut kur pazudis. Ja. Un Turki šajā ziņā apzinās savu jaudu, viņi vienkārši grib dabūt labumu tur, kur viņu var dabūt, ja, ja tas būs gan vai par graudu darījumā, vai... Un es domāju, ka iekšēji īstenībā Turki būtu, ja mēs runātu tagad par tādu tautas līmeni, ja nevis elites, bet tautas līmeni, Turki drīzāk būtu vērtības ziņā Ukraiņu atbalstītāji vairāk nekā Krievijas. Ar visu, neskatoties visiem lieliem ienākumiem no turismu, kur Krievija ir viens no valstīm, kas daudz brauc, es domāju, tur ir tas pats tatāru faktors Krimā, jā, un turkiem tur ir sentimentāls jūtas, ir saprotams. Jā.
Nu, ļoti daudz Turcijas pilsoņi ir Krimas tatāru izcelsmes, vairāk miljonu.
Mm-hmm. Nu, tieši tā.
Nu, labi, tālākajās minūtēs mēs gribam pievērsties jautājumam par Krievijas ietekmi, bet te vairāk tieši par Krievijas pēcdienestu darbošanos ārpus Krievijas.
Havanas sindroms. Tā iedēvēts fenomens, kas nu jau kādus 7 gadus periodiski pavīdējas preses virsrakstos, tomēr paliekot versiju un pieņēmumu līmenī. 2017. Gadā parādījās informācija, ka vairāk amerikāņu un kanādiešu diplomātas komisiju darbinieki, kas iepriekšējā gada beigās uzturējās Kubas galvas pilsētā Havanā, piedzīvojuši neizskaidrojamas veselības problēmas. Jau tobrīd izskanēja aizdomas, ka pret viņiem lietots kāds slepens ierocis, visdrīzāk ultraskaņas vai mikroviņu avots. Tiešu pierādījumu tobrīd gan nebija. Taču diplomātisko attiecību paplašanāšanās starp Amerikas Savienotajām valstīm un Kubu, kas bija iezīmējusies prezidenta Obamas administrācijas laikā, līdz ar šo notikumu aprāvās. Nākamajos gados parādījās ziņojumi par līdzīgiem gadījumiem ar amerikāņu diplomātiem un slepeno dienestu darbiniekiem citur pasaulē, sākot ar Guangzhou, Ķīnā, un Tbilisī, Gruzijā, beidzot ar Savienoto valstu galvaspilsētu Vašingtonu. Fenomena oficiālais apzīmējums ir anomālie veselības incidenti, un saskaņā ar amerikāņu izlūkdienestu kopienas 2022. Gada septembra slepenu ziņojumu, tā galvenās pazīmes ir, citējot, akūtas audio vestibulārās sensors parādības, tai skaitā skaņas un vai spiediena sajūta, reibonis, līdzsvara zudums un ausu sāpes, spēcīgi ietekme uz atrašanās vietas vai virziena izjūtu, citāta beigas. Dažiem no Havanas sindroma upuriem bija konstatējami nelieli galvas smadzeņu vai dzirdes orgānu bojājumi. Vairākos gadījumos viņi izjuta ilgstošas veselības problēmas. 2021. Gadā Joe Biden administrācija pieņēma likumu par dāsnu kompensāciju izmaksu apstiprinātu anomālo veselības incidentu gadījumos. Tomēr oficiāli Savienotās valstis joprojām nav atzinušas, ka Havanas sindroms būtu saistāms ar kādas naidīgas varas mērķtiecīgu darbību. Iespējams par pagrieziena punktu šai ziņā kļūs 1. aprīļa publikācija Rīgā bāzētajā tiemekļa izdevumā Zensider, kas tapis sadarbībā ar amerikāņu telekanālu CBS ziņu programmu 60 Minutes un vācu izdevumu Der Spiegel. Raksta autori romāns Dobrohotovs, Kristo Grozevs un Mihails Veis atklāja veselu buķeti faktu, kas zināmos Havanas sindroma gadījumus sasaista ar Krievijas bruņoto spēku galvenās izlūkošanas pārvaldes vienības 29 155 aktivitātēm. Tā ir tā pati vienība, kuras vārds kļuva bēdīgi slavens pēc izbijušā dubulta aģenta Sergeja Skripaļa un viņa meitas Jūlijas saindēšanas Lielbritānijā. Kā tagad noskaidrots, šo slepkavību un diversiju lietpretēju kontā ir arī divi mēģinājumi noindēt bulgāru ieroču rūpnieku Emiliānu Gebrevu un vesela sērija sprādziena viņa kompānijai piedarošās noliktavās Bulgārijā un Čehijā, kas prasījuši vairāku desmitu cilvēku dzīvības. Tāpat dalība apvērsuma mēģinājumā Melnkalnē un diversiju darbību Ukrainā. Pirmais uzbrukums, izmantojot Havanas sindromu, izraisošo ieroci noticis nevis 2016. Gadā Havanā, bet gan jau 2014. Gadā Frankfurtē pie Mainas, Vācijā. Iespējams, ka pēdējais uzbrukums savukārt fiksēts pagājušā gada jūlijā Viļņā, NATO samita laikā. Raksta noslēguma daļā autora akcentē Savienoto valstu valdības rīcību, kura līdz šim centusies notušēt uzbrukumu mērogu un raksturu. Autoru prāti iemesls ir bažas, kā atklātais atbaidīs potenciālos diplomātiskā dienesta darbiniekus, kā arī tas, ka šāda mēroga uzbrukuma pret Savienoto valstu pārstāvjiem varētu tikt traktēti kā kara darbība, kas prasītu attiecīgu reakciju.
Divas puslodes.
Tad gādīm bez mums ar Eduardu notikums komentāri politologu Arnis Lutašenko, Andris Kudors, tev mazliet
jāpielabo. Jā, runājot par nu pat ēterā izskanējušo mana vaina, ka neizdalīju attiecīgo nosaukumu pareizi ar kādu kursīvu vai pēdiņām, tātad nevis 29155 akti darbības epizodes, tas ir vienības apzīmējums šai galvenās izlūkošanas pārvaldes nomenklatūrā. Jo, vienība numur 29155.
Izklausās, ka viņiem ir 29000 vienība. Tā šī ir viena no pēdējām, jācer.
Nē, ja tie ir tādi kodēti apzīmējumi, arī līdzīgi arī tas ir ukraiņu, ukraiņu attiecīgajos dienestos.
Bet ko sakāt vispār, Arni, par šo te pirmdienas publikāciju un visām tām atklāsmēm, kas tagad...
Nu, jāsaka tā kontekstā ar to, ko iepriekš minēja CIP, ka viņi tur nesaskata, ka viņiem trūks pierādījumu objektīvi, ja viņiem trūks pierādījumu, ja viņiem nav tāda. Viņu rokās nenonāca tas krievu ierocis, iespējamais, viņi nevar apgalvot, jo viņi tomēr valsts iestāde, spēcdienests, viņiem jābūt uzmanīgākiem ar saviem apgalvojumiem, un, jo viņi atbild pirmkārt politiķu priekšā, un viņu vārdiem varbūt politiskas, diplomātiskas sekas savukārt, kas ir spēcīgā puspētnieciskai žurnālistikai, viss, ar ko žurnālisti risiet, tas ir faktiski tikai savu reputāciju. Līdz ar to viņi ir daudz brīvāki savā rīcībā. Bet es nedomāju to, ka CIPS nezināja to, ko publiski pateica Dobrohodovs vai Grozevs. Es pieļauju, ka, protams, viņiem ir bijušas intervijas ar šiem te diplomātiem, viņi noskaidrojuši apstākļus, ir. Bet svarīgi, ka tas ir nācis tagad publiskā vidē, tagad mēs zinām, par to, un iespējams tas varētu raisīt kaut kādu, nu, teiksim, politisko spiedienu atkal uz spēcdienestiem veikt kaut kādu plašāku izmeklēšanu, iespējams, nu, protams, viņi turpinās darbu pie šī te, bet ir svarīgi, ka sabiedrība uzzina par šo darbu.
Nu, Krievi jau saka, ka viņi neko nav darīju. Viņi...
Protams, ir grūti.
Ko gan citu viņi varētu?
Arī lasot Dobrohodovu pētījumu, nu, protams, tas viss balstās pieņēmumā, kamēr šis te ierocis nav iegūts, tikmēr mēs varam tikai iedomāties, kas tas varētu būt. Un Krievi, protams, ar to spekulē, atšķirībā no Indes, ko varēja atrast ķermenī. Šeit mēs redzam tikai sekas, un tur gan tekstā bija minēts, ka ir neliels, bet no lasoto pētījumu tas ir dramatiski. Tas ir bez mazai uz visu mūžu cilvēku atstāja par invalīdu.
Es saprotu, ka 100 cilvēku ir mazais invaliditātes saņēmuši.
Tur ir ļoti smagas sekas. Jā. Tur ir smadzeņu bojājumi, tur ir migrēna, un tās nav nelielas sekas.
Jā, Andi, tu tici?
Jā,
žurnālistu pētījumam.
Nu, kas ir fakti? Fakti ir tādi, ka ir veselības bojājumi, garēju virsnieki ir fiziski pieķerti, viņas pēc tam atpazīs daļa no upuriem, tātad viņa klātbūtne bijusi. Vēl ir fakti tādi, ka tā brigāde, jā, no šīs kara vienības, militāras vienības garēju 29155, tie cilvēki ir arī iesaistīti, bija daļa no viņiem ir iesaistīti indēšanas epizodēs. Viņi ir braukājuši vismaz divās grupās, parasti ir viena operācija, vismaz divas ir, kas viens otru nomaina, kur ir daži dalībnieki. Viņi parasti aizlido uz kādu Eiropas valsts, kur viņiem ir vīzi izsniegt, Schengens, Un tad viņi no tās valsts, stanī valstī, viņi paņem automašīnas un brauc ar automašīnām uz to vietu, kur viņi izdara savu noziegumu. Un tad atgriežas atpakaļ un lido prom no turienes. Šie fakti, ka viņi bijuši klātesoši. Tāpēc es necik nešaubos, ka tas ir garēju darbs un cik vērtīgi, ka to pētnieciskie žurnālisti ir iznesuši dienas gaismā un politiski būs jārīkojās. Jā. ASV valdība nevar neko nedarīt ar šo. Šis ir ļoti veselīgi tajā nozīmē, ka tas ir izgaismots. Kur te ir, jo te ir grandioza problēma. Tie diplomāti ir atradušies diplomātiskajās tātad pārstāvniecībās. Tātad ir konvencija, viņiem neko nedrīkst tur darīt. Un ja uzbrūk tam, tur ir tik daudz likumu, tad ir pārkāpti. Ja? Tas nav huļgāns uz ielas, kādam ir piegājis un kaut ko izdarījis. Ja? Viņi ir bijuši iekšā telpās, labi, daļa no viņiem ir izlūka, un tāpēc tas ir tāds spiegu karš, bet nu, šī ir brutāla agresija. Ja?
Jā, un principā uzbrukums eksteritoriālai vienībai, tieši tas tā. Ir diplomātiskā misija, ir neaizskarama. Mm-hmm. Kamēr valstis neatrodas kara stāvoklī. Un arī kara stāvoklī nonākot ir noteikumi, jā. Kā diplomāti pamet valsti, viņi netiek sagūstīti, ieslodzīti nometnēs un tā tālāk. Ja. Tā kā tas, nu tās, un tie ir simtiem gadus veidojušies diplomātijas likumi. Ja atklāsies tiešām, ja tiks noķerts, nu tagad vispār jau pēdējos gados Krievija esot samazinājuši šīs aktivitātes, droši vien arī, zināmā mērā, baidoties, ka tas sāk uzpeldēt. Un,
viņi ir izgaismot rindēšanas epizodēs. Es domāju, ar garu tādā ziņā.
Jā, bet tas tiks ļoti konkrēti pierādīts, neapstrīdami, tur ir tā lieta, ka būtībā būtu, tas ir kāzus belli. Tas jā, ir ja grib, karam.
Tieši tā, ja grib to izmantot, tad ir. Katrā, es domāju, ka būs kaut kāds vidusceļš, ja, pagaidām viņi turpinās pētīt. Es skatījos ASV, nu pat biju, un skatījos tad arī, ko viņi mēdījos runā. Viņi arī ļoti uzmanīgi runā. Tajā ziņā, ka, kā jau tiskanē Ārins arī teica, ja nav šī ieroča, un tad viņi, teiksim, tā viņi runā par to, tas ir būtiski, svarīgi, bet nu, pierādījumi trūks, kā jau tiesiskā valstī ASV, tad viņi uzmanās šajos formulējumos. Bet, nu, es domāju, tas ir kārtējs atgādinājums visai pasaulē ar kādu barbarisku režīmu mums ir darīšana Krievijā, jā. Viņiem nekāda robeža nav, ne juridisku, ne etisku, jā. Viņi, nu, dara, cik viņiem ļauj, diemžēl.
Bet mums ir tāds ierocis vispār nav, nu, proti nav zināms, prototips eksistē kaut kur, kaut
nav
kas
zināms,
tāds.
Ir pētniecība, tur tagad tie pētnieki sāk balsis izskanēt, jā, un tad tur hipotēze, ka tas ir, tātad nevis viņi sauc par akustisko, bet visdrīzāk tas esot mikroviļņu raidītājs kaut kāds, jā, ar kaut kādu to starojumu ietekmi, kurai ir akustiska reakcija, jo viņi ziņo, ka viņi ir dzirdējuši augstas skaņas specifiskas, un tad viņiem slikti palicis. Bet viņš tomēr nesot akustisks, un tad spriež, ka ja tas būtu akustisks, arī ja tā būtu ultraskaņa, tā tad ir ko akustisku var būt, kad apdullina ieroči ar skaņumu. Tad tas nebūs ultraskaņa. Un ir ultraskaņas, ko nedzirdēs, bet vienalga būs ietekme, ja, uz organismu. Un tas šis ir tomēr vēl trešais visdrīzāk. Ja. Viņi sauc par akustisko, bet viņš nav. Un tāpēc viņu var lietot no lielāka attāluma, un viņš iet cauri arī sienām. Tie akustiskie sienas viņus var apstādināt. Un tas šis ir tāds, kas iespējams no 10 metriem, vairāku 10 metriem, varbūt pat 100 metriem ir iespējams lietot. Šīs visas pagaidām, protams, ir hipotēze.
Jā, tā lieta. Mēs nu,
ir kaut kādas ziņas par to, ka pētījumi ir sākti jau Padomju Savienības laikā, pie kam viena no laboratorijām ir atradusies Harkivā. Tagad tā ir Ukrainas teritorija. Bet nu, no turienes Ukrainai iegūstot neatkarību, Padomju Savienībai sabrūkot, visa dokumentācija ir aizvākta saulēcīgi uz Maskavu. Nu, bet kaut kādi priekšstati ir. Padomju Savienības konstruktori ir tikuši nu, līdz visai tādām masīvām lielgabarīta iekārtām, kuras ir jāpārvieto vismaz ar kravas mašīnu. Ja? Nu, spriežot pēc šī, te nu Krievija ir kaut ko izgudrojusi, ir pilnveidojusi to, tās Padomju Savienības iestrādnes, acīm redzot līdz diezgan kompaktiem izmēriem, kurus var pārvietot, nu, teiksim, ar Iespējams, nu es tagad spekulēju, ja, bet kā mēs tādā spiegu romānu līmenī to varētu iedomāties. Iespējams, ka tas ir kaut kas saliekams, ko tad vairāki cilvēki savā bagāžā nogādā, vai arī tas ar diplomātisko pastu ir nosūtīts jau saulēcīgi uz attiecīgām Krievijas pārstāvniecībām. Tur tiek glabāts, jā, un tad, nu tad automašīnas, vieglās automašīnas, teiksim, iespējas ir pietiekamas, lai nogādātu operācijas vietā.
Visdrīzāk tas līdzīgi, kā Suvorovs savulaik rakstīja Rezuns, ja, savas pieredzes GRU darba grāmatās. Un tad arī viņš runāja par to, kā viņš tur raksta. Tas, protams, ir padomu laiks, augstākā laiks, bet, nu, es domāju, tas operācija organizēšana varētu būt līdzīga. Un viņš tur arī akcentē diplomātisko pastu.
Jā.
Jo dažkārt diplomātiskais pasts ir konteineru lielumā.
Bet uzreiz tas, ko mēs jau runājam, padomju savienība šādas lietas neatļāvās.
Katrā ziņā neko nezinām par to, jā. Iespējams, nebija arī nemaz izstrādāts vēl, jā, nebija tikuši. Dobrohotovs un Grozovs, viņi jau raksta par vienu personu konkrētu, jā, Krievijā, kurš iespējams ir šis izstrādātājs. Viņi tur nedaudz min viņu, jā. Un tur viņi sauc par kaut kādu akustisko ieroci ar neletālām sekām pilsētas. Viņš ir tā kā kara ierocis pilsētā karojot, jā, kad ir jau cīņas. It kā tāda...
Jā, būt tas arī varētu būt izmantošana.
Būtu interesanti to cilvēku izzakt, jā, no Krievijas, un tad viņi iztaujāt.
Jā, no.
Jā, bet jautājums, protams, kas ar šo informāciju tālāk notiek? Nu, tā mēs sakām, būtu kaut kā jārieģē. Kā tā reakcija, tavuprāt, ar un varētu vispār būt?
Šobrīd, kā jau minēju, iepriekš teikts ir, ka nu, tas, kamēr nav pierādīts, tikmēr tā ir tikai versija. Bet, teiksim tā ir versija, ar kuru var strādāt.
Jā.
Protams, Krievija centīsies šo te izsmiet, padarīt to par, it kā tā ir sazvērstība teorija. To jau var novērot arī kaut vai pie komentāriem, pie šīm Dobrohotova intervijām, botu uzplūdums jau ir novērojams. Bet viennozīmīgi, ņemot vērā, kāda eksotika pēdiņās pēdējā laikā nāk no Krievijas, es arī sliektos pie tā, ka tā drīzāk nav sozvērstība teorija, ņemot vērā, ka ir fakti, ir likumsakarības.
Ir cietušie vienkārši.
Jā, ir cietušie. Es sliektos par to, ka tā varētu būt realitāte. Nu, Krievijas rīcībā pēdējā laikā nekas neizbrīna. Un uzbrukums no teiksim, uzbrukums diplomātiem iekļaujās tādā kopējā viņu sindroma paternā.
Viena lieta ir tad, nu, mēs pieņemam, ticam, un es domāju, ka spēcdienas nevar nerēķināties ar to. Viņiem jau jādomā arī nākotnē, kā sev aizsargāt un kā uz šo visu reaģēt. Man interesē, nu, ko tad ne publiskajā telpā, droši vien viena lieta publiskajā telpā, bet kas notiek tajā no reālajā centienos kaut ko darīt lietas labāk?
Nu, es domāju, ka tiek pirmkārt domāts par aizsardzību attiecīgām diplomātiskajām misijām. Jo, nu, ja ir apmēram skaidrs, kas tas varētu būt, tad, protams, ir kaut kādi, nu, pirmkārt, teiksim, iekārtas, kas uztver šādu starojumu un konstatē, ka avots ir tūmā. Un tad jau reaģēt var, jo, nu, no, nu pēc visu spriežot, tie nav tomēr kilometru attālumi. Nu, spriežot pēc tā, ka tie...
Tāpēc visus neuztver.
Ka tie īstenotāji ir fiksēti tiešā šo diplomātisko misiju tūmā. Ne, tā atpazīšana ir notikusi, ka tur tie konkrētie attiecīgās šīs vienības 29155 darbinieki ir manīti. Ja? Nu, tā tad tas ir pirmais, un es domāju, tas jau notiek. Kāpēc varbūt arī šī aktivitāte ir mazinājusies pēdējos gados? Jo uzplūds bija 18. 19.
16. 17. arī jau.
Jā, 16. Jā, nu faktiski pirmais gadījums 14. Jā. Gadā, tieši ap Krīmas aneksijas laiku. Tātad lielais lūzums, kad Krievija nepārprotami kļuva par, nu, sāka kļūt par izraidīto starptautiskajās attiecībās. Un tad daži turmākie gadi mēs jau arī, protams, ar laika distanci uzzināsim to, kas ir noticis no pretējās puses, jo es, nu, ir absolūti neloģiski pieņemt, ka tur visi sēž, kā saka, un brīnās, jā, par notiekošo. Ir noteikti. Tas ir pirmais,
Nu, un tad jā, nu, kaut kādi, domājams, iespējams arī kaut kādi aizsardzības līdzekļi. Bet, nu, un vēl protams, ir jā, tas, ko dara šis, nu, Kristo Grozevs mums visiem, es domāju, kas seko šobrīd šiem pētījumiem un vispār šeit, Krievijas dienas darbībai, ja? Viņš ir ļoti zināms pētnieks, un tās metodes, nu, es teiktu, viņš ir izkopis. Es pieļauju, ka, nu, teiksim, tādā publiskā līmenī, te jau vai numur viens pasaulē viņš un viņa Bellingcat aģentūra, kas ir izstrādājusi metodes, kā var konstatēt šo Krievijas aģentu pārvietošanos pa pasauli pēc avio biļetēm, nu, visa informācija netiek noslepenota un nav acīmredzot iespējams noslepenot līdz tādam līmenim, ka neviens gals nepaliek ārā. Mm. Un viņi ir, nu, perfekti, es teiktu, šī brīža līmenim izkopuši šo un kā saka, diez dod to viņiem turpināt sekmīgi.
Es kāpēc jautāju par to aizsardzību, jo, nu, mēs jau arī redzam, ko nesen bija ziņa, mēs ar Eduardu arī spiedām, ka to arī neesam pieņemsim, vēl te pieminējuši vai pārnājuši Spānijā, tik nogalināts tas pārbēdzējs, kas uz Ukrainu aizdzina Krievijas lidaparātu. Taču arī Krievijas pirksts, vai ne? Nu, šajās dienās tur pētīts, tad ir Makārovs, jā, ko viņš ir nošauts, viņš pārējais. Nu, proti, cik pasaulē vai valstīs ir spējīgi kaut kā stāvēt pretī vai, nu, uzmanīt nevis tikai post faktum, bet kaut kā
es domāju, veiksmīgāk. Kas mainās būtiski tāda strateģiskā nostāja par attiecībās ar Krieviju. Jā. Es domāju, augstais karš nāk atpakaļ ar visām no tā izrotošajām sakām un ar spēcdienestu cīņas metodēm. Es domāju, šis tagad ietekmēs, kopumā jau ietekmē jau kopš 14. gada, bet tagad būs vēl spilgtāk, jo būs kaut kādi, teiksim, dienesti, piemēram, ASV, viņi sapratīs, ja būs politiskais atbalsts kaut kādai rīcībai, ja, tad tiem dienestiem arī ir, tur, kur ir demokrātija, tur dienesti atskaitās, tad parlamentārai varēja. Ja. Un tur, kur ir šī kontrole, nu, tad ir svarīgi, kas ir šīs parlamentāriešu galvās, ja, kas ir viņa noskaņojums. Ar šo visu Krievija dara tā, ka ASV kongresmeņi un senatori būs striktāk un dusmīgāk, ja, vienkārši runājot, noskaņot par Krieviju. Līdz ar to dienestiem būs vairāk atsietas rokas, kaut kādas pretpasākums īstenot, par kuriem mēs ceru, mēs neuzzināsim.
Kaut kādā, pirms, tepat Lietuvā, vai ne, tik arī tas piekauts, nu, Navaļnī, tur tas sabiedrotais, vai ne?
Volkovs, jā.
Volkovs, vai ne? Nu, tas nozīmē, nu, mēs jau arī zinām, kaut kādu apdraudētu cilvēku Latvijā arī, nu, tepat Baltijas valstīs. Nu, kā mēs gatavojamies, kaut kā mēs spējam?
Tas jā, ir jautājums mūsu iekšlietas struktūrā.
Tas ir jautājums viņiem, bet, nu, labā ziņa, ka mēs kalpojam kā tāds, nu, patvērums tā kā daudziem Krievijas žurnālistiem, kas var šeit no šeit strādāt. Protams, mēs līdz ar to kļūstam par vienu no mērķiem.
Ne, es domāju, tas pats Deins Aidars šeit arī kļūst par vienu no mērķiem.
Mēs arī redzam, nu, tas arī nebija ārkārtīgs pārsteigums, ka arī pie mums, arī politiskās aprindās ir Krievijas aģenta, teiksim tā, tīkls ir gan Adamsona lieta, gan
Danokas lieta.
Nu, protams, tas godīgi sakot, tas nav pārsteigums. Jā. Bija aizdomas, bet tagad ir pierādījumi. Un šie žurnālisti, teiksim, tā ir tie, kas pastāsta to plašākai sabiedrībai.
Jā, un to ignorēt, protams, nedrīkst. Un te jau, teiksim, ja mēs varam, nu, teiksim, vairāk vai mazāk paļauties, ka tādu ieroci varbūt šurp nogādāt un kaut kā izmantot varētu būt problemātiski. Sevišķi tagad, kur šī vienība jau nav ļoti liela, tie nav tūkstoši cilvēku, tie ir īpaši apmācīti, šķiet viņi ir daži desmiti. Nu, attiecīgi tās sejas jau daudzas ir zināmas, viņa darbība ir problemātiska. Tad, nu, teiksim, tāda piekaušana, ja? Ja mēs domājam par to, cik kandidātu Latvijā varētu būt, kuri varētu pēkšņi uz ielas piekaut kādu no Zīnas Aidera, medūzas
citiem krievu medijiem, kur Latvijā nevelti, starp citu, viņi tādā Latvijas mediju telpā ir stipri nemanāmi, ja? Šie Latvijā strādājošie krievu mediji. Nu, tam arī ir zinām nozīme, bet nu, to kandidātu, kuri varētu šādu huligānisku uzbrukumu īstenot, nu, es teiktu, ir ļoti daudz tomēr potenciāli.
Te vēl viena dimensija, aptuveni 1000 Latvijas pilsoņi gadu brauc uz Krieviju, ja, tagad šajos gados arī, ja, kas vairo vervēšanas riskus, ja, kad viņi Krievijā viņus var uzrunāt, tad dienesti, jo Krievijas dienesti darbība Latvijā un vispār NATO valstīs ir apgrūtināta, aptuveni 700 diplomāti no NATO valstīm kopumā ir izraidīti Krievijas. Daļa no viņiem tātad ir bijuši, vai visi, vai daļa no viņiem ir bijuši krievu izlūki ar diplomātisko piesaga. Ja viņiem šo ierobežo, protams, viņi tad vairāk domā par nelegāļiem, tātad par tiem, kas uzdodās par vietējiem, vai teiksim, ir savervētie Latvijas pilsoņi, ja, vai iedzīvotāji. Protams, ka Krievijai šeit ir, zinām, te ir vieglāk strādāt salīdzinoši, es nezinu, piemēram, ar Franciju vai vēl kādu citu valsti, ja. Ņemot vērā krievlīgo iedzīvotāju īpatsvaru, ņemot vērā daļas viņu noskaņojumu labvēlīgu pret Maskavu, slēpt vai atklāt. Nu, Latvijas dienestiem, es domāju, nav vieglas dienas, tādā ziņā ir daudz darba, ja.
Bet tu teici, ka mēs neuzzināsim. Nu,
nē, neuzzināsim tajā ziņā, ka būs slepenas, teiksim, ja CIP kaut ko darīs, nu, viņi taču to nepaziņos pirms tam, mēs tagad darīsim no, un to, ja. Tādā ziņā es viņam novēlu slepenības režīmu īstenot, jo tad ir panākumi, ja. Tajā sfērā svarīgi ir slepenības režīmu uzsvērt. GRU darbs ir vainīts, tāpēc, ka Dobrohotovs, Grozevs un citi, jā, Belinket, viņus ir izgaismojuši daudz kur. Austrumēros politikas pētījuma centrs, kaut kad senos laikos, kad es tur strādāju, mēs prezentējām Belinket pētījumu pirmo par geolokāciju. Mēs viņiem tā kā palīdzējām, kā būt kā moderatori. Toreiz viņus vēl īpaši nezināja. Viņi bija Latvijā, kara muzejā. Viņi uzstājās un tad viņi skaidro par ģeolokācijas metodi. Viņi bija pirmie, kas bija vienkārši pieķēruši Krievijas kareivis, kuri bildējās pie bruņumašīnas Krievijā pie kara daļas un pēc tam Ukrainā. Viņi sasaistīja, ka ir tātad šīs digitālās pēdas ir, un toreiz PBK, pirmais Baltijas kanāls, izsmēja mani un teica, ka tas esot tā saucamais pētījums. PBK izsmēja Belinket pētījumu, kad viņš tika te demonstrēts. Viņi dara lielisku darbu. Es vienkārši varu aplaudēt Belinket, jā, Grozevam un Dobrohotovam.
Jā, es tikai domāju, tādā ziņā, nu, ņemot vērā, ka viņi ir nu, patiešām nepatīkami Krievijai, gribētos jau domāt, ka viņi arī ir iespējamais mērķis, vai ne? Nu, jāpieļauj vismaz tādu varbūtību.
Cerams, ka viņi labi slēpjās un mēs jau to novēlam.
Un cerams, ka arī mūsu spēcdienesti šeit nemanāmi strādā un kaut ko dara, lai
es nu pats uzrakstīju par mūsu dienestu VDD, lasiet manā blogā Latvijas drošībā pagājušo gadu, kurš ir diezgan rezultatīvs.
Jā, prieks dzirdēt. Nē, bet nu, arī domājot par kaut kādu noskaņojumu sabiedrībā, tas ir pilnīgi vietā, ka mūsu dienesti attiecīgi arī šos cilvēkus potenciālos Krievijas uzbrukuma mērķus pieskata tādā ziņā.
Vajadzīgi jauda vai resursi. Nu, te ir, saprot, tas ir liels darbs. Žurnālisti ir labi, ka ir atbraukuši tādi, kā, teiksim, reģistrēts Deins Aideri Latvijā un tā, bet ir iebraukuši tādi, par kuriem, teiksim, varbūt ir arī uztraukums. Vai tik liels skaits šeit vajadzētu?
Nu, tas ir skaidrs.
Protams, viņi viennozīmīgi visi ir... Jā. Faktiski viņiem visiem varētu būt naudas draudi, bet līdz ar to, bet viņi arī paši nav muļķi un viņi saprot, ka ir jāslēpjās un jāievēro kaut kādus nu, pasākumus. Piemēram, tas pats Milovs ir komentējis, nu jā, kurš arī ir opozicionārs un Navaļnijas sabiedrotais, ka jā, viņš ievēro tādus pasākumus, ka piemēram uzliek lakatiņu uz durvju rokturu vai tam līdzīgi, jo protams, Krievi izmanto dažādas interesantas metodas, kā tur indēšana, un jebkurā gadījumā, ja viņu rokas sasniegs Dobrohotovu vai Grozevu vai jebkur no citiem opozicionāriem, spēcdienas pārbēdzējiem, viņi tūlīt pat viņus arī nogalinās. Mm-hmm. Un atgriežoties pie tā jauniešu, kas tika nogalināts Spānijā, nu, tas neievēro pieteikums pasākums. Nu, lūk, ir sekas. Mm.
Paldies jums! Kungi, politologi, Andris Kudors, Ārnis Latišenko, paldies par piedalīšanos redījumā un atnācāt šeit, protams, arī redījuma līdzautors Edvards Liniņš bija
paldies.
Studijā, un tāpat kā es Aidis Tomsons, producenti mums ir Ieva Jūnām. Mēs tiekamies atkal ētrā pēc nedēļas, sekojam līdz visam tam, kas notiek šeit citur valstīs un vispār pasaulē. Gribu atgādināt, ka divas puslodes ir klausāmas arī tad, kad jums ir ērti tur, kad jūs to varat darīt, vai tas ir Latvijas radio aplikācija, vai izmantojat raidieraksts, mums var abonēt dažādās platformās, tad ir izdevīgi klausīties. Tad, starp citu, laikam jāpiebilst, mūsu raidījums arī trijos naktī, pēc tam skan atkārtojumā arī tāda iespēja. Uz sadzirdēšanos nākamreiz.
Divas puslodes.